Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Бельгії створили бельгійсько-український бізнес-клуб.
Серед його сміливих планів є й презентація, присвячена Євро-2012 на стадіоні брюссельського футбольного клубу «Андерлехт».
Україна під владою Януковича. Внутрішні зміни та зовнішні наслідки. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Надто тісна російсько-українська співпраця може спричинити таку ситуацію, коли Росія зможе шантажувати НАТО.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. 10 українців з екіпажу вантажного судна «Строфадос-4» стали фактично заручниками конфлікту на Близькому Сході. Речник МЗС Олександр Декусаров повідомив сьогодні.
10 листопада в Львівському порту Дарна під час розвантажувальних робіт на борт судна піднялась група членів пропалестинської організації Road to Hope. На вантажних автомобілях судно було заблоковано. Серед цих людей були громадяни Великобританії, Марокко і Алжиру. Представники зазначеної організації повідомили, що вантаж у вигляді гуманітарної допомоги, який вони збираються завантажити, призначений для палестинської автономії, однак ніяких попередніх домовленостей з представниками судновласника не було.
Повідомив речник МЗС. Оскільки портова поліція та правоохоронні Лівії дієвої допомоги в розв'язанні конфлікту не надали, капітан судна, громадянин України, за вказівкою судновласника вивів судно з порту. При цьому лівійські поліцейські та сторонні особи залишилися на борту. Також на борту знаходиться і вантаж. Як інформує посольство України в Греції, «Строфадос-4» прибув до грецького порту Пірей, попередивши про ситуацію грецьку берегову охорону. На шляху до відповідності нормам і стандартам Європейського Союзу Боснія і Герцеговина поки відстає від своїх сусідів. Так вважає верховний міжнародний представник у цій країні Валентин Інцко. Виступаючи у Відні з нагоди 15-ї річниці узгодження Дейтонських угод, що поклали край громадянській війні в Боснії, Інцко закликав представників всіх трьох громад цієї країни – сербів, хорватів і боснійських мусульман – до спільних зусиль щодо зміцнення органів державної влади. Без помітних результатів у цьому напрямку Боснія і Герцеговина ризикує опинитися в ізоляції, наголосив Інцко. Британський уряд виплатить компенсації групі колишніх в'язнів, яких отримували на американській військовій базі Гуантанамо. Всі вони поскаржувалися на застосування по відношенню до них катувань з боку співробітників британських спецслужб ще до того, як їх помістили під варту у Гуантанамо. 12 осіб отримають загалом кілька мільйонів фунтів, відповідно до позасудових рішень. Сьогодні очікують оголошення спеціальної постанови Кабінету міністрів Великої Британії. Британські спецслужби завжди заперечували будь-яку причетність до тортур ув'язнених у Гуантанамо. Як передає інформаційне агентство Associated Press, прем'єр-міністр Великої Британії Камерун дав добро на переговори з колишніми ув'язненими Гуантанамо в липні цього року, після того, як суд оприлюднив таємні документи, що розкривають подробиці участі британських спецслужб у цій країні. Двом громадянам Німеччини, яких нещодавно затримали в Ірані, висунули звинувачення в шпигунстві, повідомило сьогодні іранське агентство Фарс. Громадяни ФРН були затримані 10 жовтня, коли намагалися взяти інтерв'ю у сина Сакіни Мохаммаді Аштіані, іранської жінки, засудженої до смерті за звинуваченням у подружній зраді. Влада Ірану заявила, що обидва німці в'їхали до Ірану по туристичній візі, а це не дає їм права займатися журналістською діяльністю. Британський принц Вільям, старший син принца Уельського Чарльза і покійної принцеси Діани, одружується наступного року. Йдеться в сьогоднішній заяві королівської родини. Обраницею 28-річного Вільяма, другого після свого батька спадкоємця британського престолу, стала його давня подруга Кейт Міддлтон, якій також 28 років. Вони почали зустрічатися понад 8 років тому під час навчання в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Заручені пройшли минулого місяця, коли пара відпочивала в Кенії. Весільна церемонія відбудеться в Лондоні навесні або влітку. Представник прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона заявив, що глава уряду втішився цією новиною і надіслав молодій парі свої найкращі побажання. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. слухаєте «Європейську свободу». Бельгійці вбачають в українській економіці значний потенціал. Нещодавно, аби поглибити ділові зв'язки між двома країнами, тут створили бельгійсько-український бізнес-клуб. Сьогодні були оприлюднені деякі його проекти, зокрема щодо торговельної місії, яка у складі понад 180 представників бельгійського бізнесу та очолена самим наслідним принцем Філіпом, через тиждень відвідає Україну. Про перші кроки бельгійсько-українського бізнес-клубу, що з часом планує перерости у двосторонню торговельну палату, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
На сьогодні новостворений бізнес-клуб нараховує небагато членів. Тим часом до його складу вже входять декілька потужних підприємств, що можуть незабаром стати значними інвесторами до української економіки. Бельгійська компанія ICP Belgium, провідний виробник вуглецевої кислоти і так званого сухого льоду для харчової промисловості, має щодо України великі плани, говорить Бернар Лукашик, комерційний директор підприємства у країнах Східної та Центральної Європи.
Ось уже 4 роки ми реалізуємо українським партнерам нашу продукцію. Серед бар'єрів, що нам заважають із ними працювати, я б назвав низькі ціни, що пов'язані з низькою якістю аналогічних продуктів в Україні. Для нас якість річ вирішальна, бо ж йдеться про харчову промисловість. Нині ми плануємо створити в Україні наш завод. Це буде велика інвестиція на мільйони євро.
Ділиться планами чільник бельгійської компанії, яка, ставши першим членом бельгійсько-українського бізнес-клубу, сьогодні отримала символічний диплом. Крім згаданого проєкту, що проводиться за сприяння цього, так би мовити, комерційного організатора, вже розробляються інші плани. Зокрема, як пояснив радник відділу з економічних питань українського посольства у Бельгії Олександр Громов, є проекти у галузі машинобудування, хімічної промисловості та електронного врядування. А протягом 4-денного візиту бельгійських підприємців до України заплановані десятки зустрічей з майбутніми українськими партнерами у Києві, Одесі, Дніпропетровську та інших містах. Проте делегація на чолі з принцем Філіпом розвиватиме з Україною не лише економічні, а й культурно-гуманітарні зв'язки, адже історія цих зв'язків доволі давня, каже Олександр Громов.
В Україні до 1946 року існувало поселення, засноване ще на початку 19 століття, а точніше в 1819 році, коли католицькою спільнотою, яка походить з Бельгії, тоді ще не існуючої Бельгії, це селище мало назву Ватерлоу, і до 1946 року воно існувало в Україні, на півдні України, сьогодні це село Ставки Миколаївської області. Маловідомий факт, що більшість заводів в Дніпропетровську були створені саме бельгійськими підприємцями. Бельгійські інженери стали фактично творцями трамвайного сполучення в Києві, в Одесі, як зовсім недавно з'ясувалося з історичних і архівних документів на Дніпропетровщині.
Пояснює представник українського посольства у Бельгії. У лютому плануються заходи із виходу на український місцевий ринок, а у березні – популяризація туризму в Україні. Президент бельгійсько-українського бізнес-клубу Ольга Букавен підсумовує, якщо нам все це вдасться, то у серпні 2011 року ми перетворимо наш клуб на двосторонню торговельну палату, що стане потужним організатором та об'єднає підприємців, експертів та правників від України та Бельгії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні у Варшаві завершила роботу парламентська асамблея НАТО, на якій впродовж 5 днів обговорювали нову стратегію Альянсу, що її країни-члени блоку ухвалюватимуть на саміті в Лісабоні. Одна з дискусій, організованих так званим політичним комітетом асамблеї, була присвячена взаєминам НАТО з Україною. Доповідачем з цього питання був експерт з Польщі, політолог Анджей Шептицький. Тема його доповіді – Україна під владою Януковича, внутрішні зміни та зовнішні наслідки. Кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамер звернувся до пана Шептицького з проханням прокоментувати перебіг дискусії, присвячений відносинам України з НАТО.
Про що, на вашу думку, свідчить той факт, що одна з дискусій, організованих парламентською асамблеєю НАТО, була присвячена Україні?
Pewien dyplomata amerykański miesiąc temu mi zapytał, czy have we already lost Ukraine?
Місяць тому один американський дипломат запитав мене, have we already lost Ukraine? Тобто, чи ми вже втратили Україну? Я сказав йому, поки що ні. Те саме я повторив на Варшавському форумі НАТО. На мою думку, симптоматично вже те, що таке питання у політиків із країн НАТО виникає. Це свідчення того, що питання взаємин НАТО з Україною та її майбутнього залишається для цих політиків актуальним. Україна Януковича дає певні сигнали про бажання співпрацювати з НАТО, а також висловлює бажання співпрацювати з ЄС. Навіть якщо ці сигнали не зовсім щирі, то в ім'я інтересів НАТО на них потрібно відповісти. Захід мусить втягувати Україну у процес співпраці з НАТО. Якщо цього не станеться, Україна остаточно опиниться поза структурами Заходу і обере східний вектор розвитку. Тобто копіюватиме російський авторитаризм. Чим чесніше Україна буде пов'язана з західними структурами, тим більше вона братиме до уваги думку Заходу щодо внутрішньої ситуації в Україні, зокрема у питаннях демократії, дотримання прав людини.
Рівніх в питаннях внутрішніх, в питаннях демократії, прав чоловіка і так далі.
А як ви оцінюєте теперішні відносини України з Росією?
Jeśli chodzi o stosunki z Rosją, to takie jest ładne francuskie powiedzenie, które jest trudno przełożyć na polski czy na ukraiński.
Якщо йдеться про стосунки України з Росією, то є таке гарне французьке прислів'я. Я тебе люблю, але водночас не люблю. На початку свого президентського терміну Янукович хотів показати Росії та своїм виборцям, що він може забезпечити дружні відносини з Росією. Та, як кажуть поляки, він дав росіянам палець, а вони відкосили цілу руку. Тож нова українська влада визнала, що це занадто. Тобто, що це українсько-російське зближення зайшло надто далеко. Зрештою, сьогодні ми вже бачимо, що процес цього зближення має свої межі. Це можна зауважити як з російського, так і з українського боку. Це вже не та ідилія, що була на самому початку президентства Януковича.
То ж не є та ідилія, яка була на самому початку, хіба?
Представники Росії, котрі спостерігали за перебігом парламентської асамблеї НАТО, вельми критично поставилися до вашої тези про негативні наслідки для України та НАТО російсько-українського зближення. Як ви обґрунтували цю тезу?
Зближення українсько-російське, як показує приклади історичне, оказує...
На мою думку, вслід за українсько-російським зближенням йдуть спроби перенести на Україну зразки російських системних рішень. В історії України це траплялося вже не раз. Мені не подобаються такі російські зразки вирішення суспільних проблем, як напади із бейсбольною бітою на журналістів, як це сталося кілька днів тому. Я не бажаю такого українцям. Експорт такого типу, мовляв, цінностей суперечить ідеалам НАТО. У державах НАТО цінують свободу слова, демократію. Тож експансія російської авторитарної моделі на Україну суперечить цінностям НАТО. Крім того, є певні загрози у сфері безпеки. Конкретний приклад того, як українсько-російське зближення може впливати на безпеку країн НАТО – справа Придністров'я. Де-факто це зближення означає підтримку Києвом російської політики в Придністров'ї. А конфлікт у Придністров'ї відбувається біля кордонів НАТО. Це серйозна проблема для одного з членів НАТО – для Румунії. Росія без підтримки України не може підтримувати цей конфлікт. Крім того, надто тісна російсько-українська співпраця може спричинити таку ситуацію, коли Росія зможе шантажувати НАТО. Наприклад, Москва могла б заохотити Україну до припинення транзиту для натовської авіації до Афганістану через український повітряний простір.
Того заангажування в транзит до Афганістану, правда?
Це було інтерв'ю для Радіо Свобода польського політолога Анджея Шептицького, який брав участь у роботі парламентської асамблеї НАТО у Варшаві.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Ірландська економічна криза загрожує похитнути євро. Про те, що робити з цією загрозою, сьогодні в Брюсселі радяться міністри фінансів країн Європейського Союзу. Щомісячна нарада відбувається саме в той час, коли голова Європейського Союзу заявив, що саме існування ЄС може потрапити під сумнів, якщо Європейський Союз не знайде способу вирішувати проблеми, пов'язані з тим, як ситуація в окремих країнах ставить під загрозу увесь блок, розповідає Марія Щур.
Не встигли влягтися хвилі після грецького шторму, як стрілка європейського барометру знову почала вказувати на бурю. Цього разу задмухали північні вітри. Ірландія натякнула, що рятівне коло ЄС потребуватиме її банківська система, яка постраждала внаслідок світової фінансової кризи та від різкого падіння цін на нерухомість. І хоча поки що Ірландія сама може фінансувати свої борги, найменші ознаки фінансового нездоров'я інвестори оцінюють підвищення підвищенням ставок, а отже роблять майбутні запозичення настільки дорогими, що країна не може їх собі дозволити. У понеділок у відповідь на тиск з боку Європейського центрального банку щодо того, що Ірландія має вжити негайних заходів і позичити гроші, прем'єр-міністр Ірландії Брайан Ковен наголосив.
Ірландія не подаватиме заявку на позику, бо ми маємо достатньо грошей до середини наступного року. Звичайно, що є багато занепокоєння всередині єврозони щодо ціни запозичень. Було б нормально обговорити ці питання з партнерами, як найкраще підтримати фінансову і банкову стабільність у єврозоні.
Інвестори побоюються, що всередині наступного року Дублін вже не зможе фінансувати свій борг, тож шукатиме допомоги від інших країн ЄС. Це очікування вплинуло на зростання цін на запозичення інших фінансово слабких країн єврозони – Португалії та Іспанії. Головний економіст Лондонського центру європейських реформ Саймон Тілфорд говорить, що звернення до Євроклубу з проханням стабілізувати ірландську фінансову систему насправді є рівнозначним проханню про допомогу фінансування бюджету.
Зараз різниця між ірландською державою та ірландськими банками є дуже тонкою. Інвестори почали уникати державного боргу, тому що вони побоюються, що фінансова відповідальність банків ляже на плечі держави. В економіці надто багато боргів, приватних і державних. І сумнів є у тому, чи зможуть темпи зростання економіки обслуговувати цей борг.
Порятунок Греції обійшовся ЄС у 110 мільярдів євро, більшість з яких гарантувала Німеччина. Очікується, що на сьогоднішньому вечірньому засіданні міністри фінансів єврозони обговорять пропозицію Німеччини щодо створення постійного фонду фінансової стабільності. Проте експерти говорять, що такий фонд навряд чи зможе витримати на валу кількох одночасних фінансових криз або кризи однієї великої країни, такої як Іспанія. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Оподаткування нездорової їжі як метод боротьби з ожирінням у Британії.
Люди з надмірною вагою мають серйозні медичні проблеми, і ми можемо вплинути на вибір їжі, можливо, запровадивши якісь види оподаткування нездорових харчів.
А на завершенні «Європейської свободи» почуєте про особливості виборчої кампанії президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Саня, останься з нами, Саня!
Я з вами, ребята,
я з вами, Саня!
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах не приховують, що Україну нині розглядають на Заході все більше через призму задобрювання Росії і втягування Москви у Західний альянс, що буде одним із центральних питань Лісабонського саміту НАТО 19-20 листопада. Напередодні чимало оглядачів констатують, що навіть Польща сьогодні змушена бути більш прагматичною у своїй зовнішній політиці, особливо після останніх політичних змін у сусідній Україні. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
Відоме чеське видання «Респект» оприлюднило детальний аналіз зовнішньої і внутрішньої політики Польщі на фоні її взаємин з Росією і великими державами Заходу. Автором статті є відомий аналітик, провідний автор лондонського економіста Едвард Лукас. Цей експерт вважає, що у сьогоднішньому образі Польщі у світі не все так похмуро, як дехто вважає, і наголошує, що Польща нарешті перетворилася в країну, котра відіграє важливу роль в Європі. На думку Лукаса, внутрішнє польське політиканство відіграє все меншу роль у політиці Варшави у світі, і сьогодні Польща розпочинає вчитися правил вибудовування виграшних партій. Лукас сильно критикує поляків за так званий ляпсус Закаєва і підозрює, що цим Польща посилено розрівнює шлях Дмитру Медведєву його приїзду до Варшави. Автор статті в чеському часопису також розмірковує над деякими невдачами у політиці Польщі щодо своїх сусідів, зокрема на рахунок демократичного розвитку України. Тут, на думку Лукаса, Варшава стала жертвою свого ж власного ідеалізму, бо за свої старання в Іраку, Афганістані, ризики в Грузії і активні участі у встановленні демократії у Білорусі та Україні вона нічого практично не отримала. В Україні позитивні герої фактично зникли, а негідники нікого не слухають. В Білорусі негідники все ще при владі і також нікого не слухають. Вищі представники Грузії були настільки бездіяльними, лінивими і непередбачуваними, що було навіть огидно. Тому Едвард Лукас і не дивується, що Польща тепер обрала більш прагматичний підхід. Автор статті в Респекті також резюмує, що поляки вже не вважають себе рятівниками Європи, кому долею визначено врятувати Росію від чекістів, вирвати Білорусь з кігтів Лукашенка, привести Грузію до НАТО і побудувати сильну, вільну, процвітаючу Україну. В всякому разі, не в найближчий час, наголошує аналітик з лондонського економіста. Член Європарламенту і віце-президент групи лівоцентристів соціал-демократів румунський лівоцентрист Адріан Северин вважає на сторінках брюссельського видання «The Observer», що Україна знову повернулася на порядок денний Європейського Союзу. Автор не лише хвалить проєвропейську позицію президента України Віктора Януковича і його проросійський прагматизм рятівний для Європи, а й наголошує на важливості підписання правлячою в Україні партією регіонів угоди про співпрацю з групою соціал-демократів і лівоцентристів у Європарламенті. Останні, як запевняє Адріан Северин, допомагатимуть партії регіонів не лише налагоджувати діалог з Європейським Союзом, а й встановлювати клімат демократичної єдності в Україні. Таким буде і тема європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Британія має найбільший у Європі відсоток людей із надмірною вагою. Фахівці б'ють на сполох. Якщо не вжити заходів уже тепер, на націю чекають величезні проблеми зі здоров'ям. Нині в країні серйозно обговорюється можливість запровадження спеціального податку на їжу, що вважається шкідливою. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Британські фахівці кажуть, що наслідки нинішнього нездорового харчування молодого покоління британців можуть бути катастрофічними для країни. Якщо збережуться нинішні тенденції, то до 2020 року чверть усіх британських дітей матимуть клінічне ожиріння, а до 2050 року країні доведеться платити близько 50 мільярдів доларів на рік на лікування хвороб, пов'язаних з ожирінням. Зокрема, кількість серцевих захворювань на той час зросте на 20%, а захворювань на діабет типу 2, який розвивається, незважаючи на те, що організм виробляє нормальну кількість інсуліну, аж на 70%. Фахівці кажуть, що британська молодь робить недостатньо фізичних вправ, та головним чинником ожиріння є нездорове харчування, пристрасть до їжі з високим вмістом жиру та цукру. Британські діти типово вживають надмірну кількість чипсів, снікерсів, кока-коли та інших подібних продуктів, що призводить до ожиріння, а відтак до погіршення стану здоров'я, як пояснює провідний спеціаліст у ділянці харчування Пітер Копельман.
Люди з надмірною вагою мають серйозні медичні проблеми, вони не можуть нормально ходити, вони мають проблеми з диханням, вони мають серцеві проблеми, коли їм лише за 20. Це просто катастрофа. Якщо ми хочемо відвернути катастрофу, якщо хочемо, аби наступне покоління було здоровим, йому важливо бути фізично активним. Але важливо і те, що вони їдять. І ми можемо вплинути на вибір їжі, можливо, запровадивши якісь види оподаткування нездорових харчів.
Спеціальне оподаткування нездорової їжі уже діє у Данії. Декому такий податок може здаватися радикальним, але його порівнюють із податками на тютюн та алкоголь, які також шкодять здоров'ю. Колись наміри обкладати ці продукти спеціальним податком сприймалися неоднозначно і викликали серйозний опір з боку їх виробників. Але нині це нормальна практика в усьому світі. Тож нині британський уряд закликають перейти від порад щодо здорового харчування до більш прямої дії. Проте немає сумнівів, що спроби запровадити податок у Британії викличуть величезну протидію. Але навіть якщо податок у Британії буде запроваджено, недавнє дослідження, оприлюднене у медичному журналі Lancet, засвідчило, що лише цього було б недостатньо для подолання проблеми. Дослідники рекомендують поєднати податок із запровадженням обмежень на рекламу нездорової їжі та попереджень про її шкідливість на етикетках та опакуванні. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Через місяць у Білорусі відбудуться вибори президента, на яких Олександр Лукашенко вчетверте виборюватиме своє крісло. Особливих сумнівів у тому, кого офіційно оголосять переможцем, спостерігачі не мають. І не тому, що відсутня альтернатива, а тому, що на чинного, на незмінного президента Білорусі працює увесь державний апарат, силові структури, урядові засоби масової інформації, виборчкоми. Тим не менше, і сам Лукашенко останнім часом розпочав бурхливу діяльність, щоб переконати своїх співгромадян проголосувати за нього. Про особливості чергової кампанії Лукашенко – наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Саня, останься з нами, Саня!
Самі ніяк ми, ніяк ми самі!
Саня, останься з нами, Саня!
Я з вами, ребята!
Ребята, я з вами, Саня! Останеться з нами, останеться з нами, все буде окей!
З гумором поставився мінський гурт «Rocker Jokers» до цьогорічної президентської кампанії в Білорусі. У пісні «Саня» музиканти співають про те, що більшість білорусів добре розуміють. Як би вони не голосували, Саня залишиться з нами. Офіційно агітаційна кампанія на виборах президента Білорусі має розпочатися лише наприкінці цього тижня. Але пан Лукашенко вже активно їздить регіонами, відвідує та відкриває спортивні центри, ферми, школи та лікарні і агітує за себе. Якщо раніше він казав білорусам «я свою країну за цивілізованим світом не поведу», то тепер у його лексиконі з'явилися інші слова – інновації, інвестиції, лібералізація. Посварившися з Москвою, Олександр Лукашенко останнім часом спробує налагодити відносини із Заходом, приймає у себе європейських політиків та журналістів, роздає їм обіцянки про вільні вибори, демократизацію та ринкові реформи. Днями пан Лукашенко заявив, що середня заробітна плата в Білорусі на його вимоги цього року досягла $500 США, а за 5 років становитиме $850. Перед виборами пан Лукашенко на спеціальній нараді згадав про пересічних громадян, яких не хоче почути білоруська бюрократія.
Я поражен отношенню губернатору, председателю горосполкома, райсполкома.
Я приголомшений ставленням губернаторів, голів райвиконкомів, міськвиконкомів. Я здивований їхньою безвідповідальністю. У вас же по сотні чоловік у райвиконкомах, по 300 у міськвиконкомах і по 600 у облвиконкомах. Примусьте всіх їх йти до народу і вирішити хоча б по одному питанню. І ви знімете ці проблеми. Навіщо вам ті чиновники, якщо вони не йдуть до людей?
Зачем вам ці чиновники, якщо вони не йдуть к людям?
Наймасштабнішим передвиборчим зібранням Лукашенка будуть загальнобілоруські народні збори, що мають відбутися за тиждень до дня голосування. Делегатів переважно обрано від трудових колективів. Жодного опозиціонера на збори не пустили. А пана Лукашенка висунули делегатом на це зібрання одночасно у багатьох областях, як Брежнєва у часи застою. Як колишні з'їзди КПРС, такі збори в Білорусі проходять раз на 5 років і затверджують плани п'ятирічки. Цього разу у програмі Лукашенка записано гасло «До 2015 року вивести економіку Білорусі до рівня середньої європейської країни». Щоб виконати соціальні обіцянки перед виборами, економіку Білорусі активно наповнюють іноземними кредитами. Незалежні економісти підрахували, що на одного білоруса за останні 2 роки Лукашенко набрав по $1000 іноземного боргу. «Це не страшно», – відповідає пан Лукашенко.
«Ми порог безпечності…»
«Поріг безпеки не порушено. Можна мати боргу 50% від валового внутрішнього продукту. Ми не порушили цей поріг безпеки».
«Не нарушили цей поріг безпеки».
Спеціальну передвиборчу кампанію за Лукашенка запровадили і державні ЗМІ Білорусі, які й так щоденно оспівують його діяльність. Передвиборчий моніторинг Білоруської асоціації журналістів виявив, що на телеканалах про Лукашенка повідомляли у 1250 разів більше, ніж про його конкурентів на виборах. А перед голосуванням перший телеканал ще покаже 12 серій документального фільму «Державна політика» про те, як в Білорусі стало гарно жити за часів президентства Лукашенка. Позбувшись реальних конкурентів, захопивши всі важелі влади, монополізувавши ЗМІ, Лукашенко під час своїх передвиборчих поїздок під охороною снайперів може почуватися впевнено.
Коли ви вибираєте президента, ви не ісходите з позиції
царство, царство у нього.
Коли ви обираєте президента, не виходьте з позиції царства та царювання. В Білорусі не буде президента-царя ніколи, тому що тут треба ворушитися. Не будеш ворушитися, і народ загубиш, і країну.
Я вас не агітирую.
Чисті вулиці, сонечко жмуриться, дождик як дуже спласкає душу. Їздять трамваї, таксі, автобуси, саме чисте місто на глобусі. Саня останеться з нами, останеться з нами, все буде окей. Саня останеться з нами, останеться з нами.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!